Pulkstenis rāda 4:00 pāri 7:00 un ir laiks mūsu šīs pusstundas otrajai aktualitātei un runāsim, kā jau stundas sākumā pieteicu par spaisu, jeb tā saucamajām spaisa narkotikām, kuras tagad jau pavisam oficiāli arī saucam par narkotikām. Termins par kādreiz sauktajām legālajām jau sen ir aizmirsts un par dažādiem augu maisījumiem vai par kaktus mēslojumu arī netiek runāts. Beigās narkotikas ir un paliek narkotikas. Aptuveni mēnesis pagājis kopš tās ir kriminalizētas un kā situācija ir mainījusies, kādas tendences izplatīšanā, patēriņā un beigās kā ar skolēniem tiek strādāts, lai šī problēma netiktu, neļautu tai pašai izplatīties. Par to mēs runāsim šorīt ar Rīgas domas labklājības departamenta veselības pārvaldes pārstāvi, jeb citiem vārdiem sabiedrības veselības veicināšanas nodaļas eksperti Ingu Dreimani, viņa ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Pēc tā, ko mēs lasām, dzirdam, redzam, varbūt arī paši radio stāstam, šķiet tā ažiotāža ap spaisu ir apklususi. Vai tas nozīmē, jūs prāt, ka problēma ir mazinājusies un tā kā daļēji atrisināta pēc kriminalizēšanas?
Tā problēma ir mazinājusies vai problēmas diskusija ir mazinājusies publiskajā telpā, bet starp cilvēkiem joprojām viņa ir aktuāla. Ģimenēs, skolās ļoti daudz joprojām ir jautājumi par to, ko darīt, kā rīkoties, un, tas, un šī lietošana tiek atpazīta.
Jūs daudz paši tiekties ar skolēniem, skolotājiem, ģimenēm?
Jā, es un kolēģi, mēs to darām katru dienu. Tā kā mēs tiekamies gan ar skolotājiem, gan ar skolēniem, gan ar vecākiem, un šis jautājums, kas īsti ir kas un ko tad darīt, kā rīkoties un kā tiekties, ir aktuāls visās grupās. Un pēc šīs milzīgās ažiotāšu patiesībā ļoti daudziem skolotājiem pat ir tāda kā sakāpināta uzmanība, un viņiem pat liekas tur, kur viņi līdz šim neko neredzēja, viņiem jau rodas, ka varbūt viņi sāk redzēt, un tad šobrīd tā sajūta šaubas, vai viņi redz vai neredz lietošanu, ir nākamais aktuālais jautājums.
Tas vedina domāt, ka ir aizvien specifiskākas šīs skolotāju, nezinu, vai psiholoģiskās treniņu vai izglītošanas programmas nepieciešamas, tā lai varētu, nu, tā lai tauts valodā runājot neiet ciet visu tā saprašana.
Noteikti, jo tas, kas arī, teiksim, ir ļoti izteikti, kādreiz tas pat bija vairāk izteikts, ka jaunieši bija daudz informētāk nekā vecāki un skolotāji, un līdz ar to tad neviens neko nevarēja izdarīt, bet pēdējos gados tiek ļoti daudz strādāts pie tā, lai skolotāji būtu izglītoti un lai viņi zinātu gan par šīm vielām, kas ir kas, gan arī par viņu lietošanas pazīmēm un tad kā ar to visu rīkoties, jo skolā viņiem nāks ar to saskarties krietni regulāri.
Varbūt par konkrētām lietām, ja runājam, tad ko pati Rīgas doma konkrēti labklājības departaments un jūsu sabiedrības veselības veicināšanas nodaļa, ko jūs pārstāvat, ko te dara šajā jautājumā?
Šajā jautājumā mēs tātad strādājam ar jauniešiem, viņiem nodrošinot gan izglītošanu par to, kas ir kas, kāds seks no tā var rasties, gan arī nodrošinam konsultācijas jauniešiem, kuri ir šajā te pārdomu periodā lietot vai nelietot, jo viņiem ir piedāvājums to darīt, kā arī zin, tiek nodrošināts konsultācijas tiem jauniešiem, kuri jau lieto.
Un kā tas notiek fiziski? Viņiem ir kaut kāds telefons zināms, kā uzticības tālrunis?
Tā skaitā ir arī telefons, tā skaitā ir speciālisti, pie kuriem doties, un tā skaitā arī mēs kā speciālisti dodamies uz skolu. Un, ja teiksim, mēs esam klasē, un mums notiek mācības stundas ietvaros šī te saruna, un tad nereti ir tā, ka pēc sarunas paliek viens, divi jaunieši, kuri grib tā kā individuāli un konfidenciāli sarunu par šo tēmu, jo tas ir skārs viņas tiešā veidā vai no tāpēc, ka viņi paši lieto vai viņu draugi lieto. Un tad viņiem ir aktuāls šis jautājums, ko viņi kā jaunieši var palīdzēt saviem draugiem.
Šis konfidencialitātes aspekts, ko jūs minējāt, arī to nav sarežģīto ievērot visam klāt, ņemot vērā to, ka jaunieši droši, ja ir kāda problēma, varbūt nevēlētos to plašāk arī izpaust.
Nu, tas ir tāpatās kā ar citām psiholoģiskajām tēmām, tāpat kā ar vardarbību, tā ir ļoti kutelīga, bet, protams, primāri tiek nodrošināta šī jaunieša drošība, un katrs gadījums tiek skatīts individuāli, cik tālu to ir iespējams atstāt jaunieša atbildības robežās un kurā brīdī ir nepieciešams tomēr pieslēgt citus speciālistus vai pieaugušos.
Bet lekcijas Rīgas skolās, sauksim to par lekcijām ienākšanu mācības stundās, kā jūs minējāt, tas ir pēc saraksta tas process, jūs ejat pa visām skolām vai tiek saņemti kaut kādu signālu no konkrētām, kur varbūt šī problēma ir potenciāli lielāka, un tad tiek tās izvēlētas mācību iestādes?
Mēs ejam uz visām skolām, kuras mūs aicina, un tad tās skola pieeja ir ļoti dažāda.
Bet ja neaicina, ir jau arī tāda gadījuma.
Ja neaicina.
Nevēlas atzīt šo problēmu.
Jā, tas gan jāatzīst, ka šī situācija ir krietni mainījusies, un ja pirms 10 gadiem tiešām bija tā, ka mums pašiem vajadzēja ļoti, ļoti skolas mudināt un motivēt laist mūs vispār iekšā un runāt par šo tēmu, jo tad teica, skolās nekādu problēmu nav, ne alkohola, ne narkotikas, tad šobrīd ir daudz mazāk to skolas, kuras saka, ka problēmas nav, un viņš tomēr saka, par šo tēmu ir jārunā kaut vai tāpēc, lai šīs problēmas nerastos, un tad ir skolas, kuras noteikti aicina ļoti, ļoti agrīnās klasēs, kur pat šo problēmu tiešām vēl nav, bet viņi, lai būtu profilaktiski, lai jaunieši zinātu, kā sevi pasargāt, un ir skolas, kur aicina tieši tajās klasēs, kur ir ļoti liels problēmas, jo viņi zina, ka vismaz puse ir lietojuši, un tad ir tā cerība, ka no vienas sarunas mainīsies jauniešu uzvedība.
Pat jau arī pateicāt, ka ir cerība. Nu, kādas ir tās sajūtas pašai, vai un cik liela atdeve no tā darba ir?
Noteikti ir jāinformē par to, kas ir kas, un zināšanas ir jādod, bet ar to vien nepietiek. Ir ļoti daudz, mēs redzam, ka jauniešiem pietrūkst prasmes, ko tad darīt ar savu dzīvi, un viņiem pietrūkst daudz šī te emocionāla atbalsta no pieaugušajiem, jo lietošanai ir iemesls, tas nekad nenotiek tāpat vienu. Visbiežāk viņiem ir tāda iekšēja spriedze, vai no attiecības ar vecākiem, vai ar vienaudžiem, vai savus pašvērtējumus, kā dēļ viņi meklē, iespēja aizbēgt no šīs realitātes, un lietošana ir viens no veidiem, kā viņi to dara.
Es saprotu, ka pusauģu vecums vispār ir tāds viens liels periods, kad ir permanenta gan spriedze attiecībās, gan arī iespējams konflikti ar vecākiem, līdz ar to, nu, kā tad neizbēgt no šādas, no cēloņiem, kas var veicināt narkotiku.
Nu, tieši tā, tas vecuma posms, viņš nav viegls, viņš ir sarežģīts, un tas ir jebkuram pieaugušiem, jebkuram vecākam un skolotājam ir jāsaprot, ka šim periodam būs jāiet cauri. Un vienīgais, kas atliek, ir tā, ka maksimāli sagatavoties un izturēt un sniegt pusaudzim šo te atbalstu, jo tur tās pretruns, viņas ir milzīgas. Pusaudzis no vienas puses negrib, ka pieaugušais viņu kontrolē un kaut kā uzmundrina, otras puses tas ir tas, kas viņam ir akūti vajadzīgs. Un tad tā ļoti smalki un filigrāni tomēr jaunietim dot šīs te atbildības sajūtu, tai pašā laikā saglabājot šo te drošību un uzraudzību.
Vai ar skolotājiem jūs arī pārunājat šīs lietas, kādas speciālas izglītības programmas varbūt piedāvājat, vai iespēja brīvā laika koordinēšana jauniešiem nodrošināt tā, lai tas aizpildītos?
Jā, mēs arī ar pusaudžiem, ar skolotājiem strādājam, gan dodoties pie viņiem uz skolām, gan organizējot seminārus, kur viņi nāk pie mums, un tad tiešām ir arī dzen tīri, nu cik pusotrā stundā var pastāstīt, kas ir kas, bet protams, ka šajos semināros skolotāji trenējās par to, kā ar jauniešiem par šo tēmu runāt, lai neveidojas tāda moralizēšana un demagoģija vienkārši, un kā atpazīt un kā runāt ar jauniešiem un vecākiem tajās situācijās, kad ir radušās aizdomas par lietošanu, jo tā ir viena no kritiskām situācijām, kad skolai ir jāpaziņo vecākiem, ka viņiem ir aizdomas, ka viņu bērns lieto.
Vai ir runa jūsu darbības kontekstā lielākoties par jaunajām psihoaktīvajām vielām, par spaisu proti vai arī par citām jebkādu veidu narkotikām?
Mēs runājam par jebkādu veidu atkarībām, gan par vielu atkarībām, gan par procesu.
Tas nozīmē, ka arī citas vielas, nu, iespējams, ka jūs esat saskārusies ar informāciju. Mums Ainārs Latkovskis no Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pirms dažām nedēļām stāstīja, ka ir diezgan daudz citu narkotiku, kurus mēs esam nepelnīti aizmirsuši, kā metamfetamīns, kas kļūst, marihuāna, kas kļūst populārāk, arī sintētiski opiāti, kokaīns, hašiš un tam līdzīgi. Jūs par šīm visām smagajām arī narkotikām runājot, jūtat, kura no tām, nu, tās tendences, kura kļūst populārāk, mazāk populāra, ar ko ir grūtāk cīnīties vieglāk?
Nu, šo tendenci jā, mēs ļoti vērojam arī pēdējos 15 gadus, un jāsaka, ka tiešām šīm te jaunajām psihoaktīvajām vielām bija pievērsta ļoti liela uzmanība, jo viņas netiek lietot tik daudz, kā, piemēram, joprojām alkohols, kā tiek lietot marihuāna, bet, nu, viņām bija tāda eksplozija pēdējo gadu laikā.
Tas nāca par labu, šī pastiprinātā uzmanība?
Gan, daļai tā nāca par labu, jo starp pieaugušajiem pamodās lielāka modrība un uzmanība, ka tas nav vienkārši tāpat vien. Tai pašā laikā šī tas sakāpinātā uzmanība arī daudzos jauniešos izraisa interesi, nu kas tad ir? Un ne tikai jauniešos, bet arī pieaugušajos cilvēkos, nu kas tad īstā ir par mantu, par ko šobrīd iet runa?
Jūs pieļaujat, ka kāds pamēģināja tieši tāpēc, ka par to daudz runāja?
Bija cilvēki, kas teica, ka jā, viņi pamēģināja tāpēc, ka par to ir runāts. Bet, nu, tā ir cilvēka personība, kuriem vienkārši vajag izmēģināt, tāpēc, ka gribas zināt, kas tad īsti tas ir.
Jūs esat sajūtoši, kā ir mainījusies tieši šī izplatīšanas darbība kopš narkotikas ir nogājušas pagrīdē. Es domāju par spaiņus, par jaunajām psihoaktīvām vielām pēc kriminalizēšanas.
Nu, pagaidām netik ļoti, bet tas arī iepriekš bija novērojams, ka tiek izmantots ļoti daudz no rokas rokā. Viens otram vienkārši tas tīkls, viņš ir tiešām kā zirnekļa tīkls izplatīts un nav tās tikai bodītes. Viņiem ir tā teikt saucamie kurjeri, kas vienkārši pienes un nereti tie ir starp skolās, starp savējiem kāds no viņiem, kurš tad pie kura zina, kur griezties un tad viņš viņiem arī sagādā.
Ar šādu tīkla veida struktūru, kā mēs šo terminu kādreiz dzirdētu, to varētu lietot, man šeit ir vēl grūtāk cīnīties.
Nu, viņi ir ļoti, ļoti grūti pamanīt, un tajā pašā laikā, jā, ir vismaz trešdaļa vai pat puse jauniešu, kas pateiks, ka viņi zina, pie kā griezties, tajā pašā laikā tiklīdz ir nepieciešama konkrēta informācija, tā viņi ir ļoti grūti notvert.
Ko jūs kā speciālisti varētu ieteikt, ja nu kāda skola, varbūt kāds vecāks, vai, ja mums arī klausās kāds no jauniešiem, nav jūs pamanījuši iepriekš un nezināju par šādu sabiedrības veicināšanas veselības veicināšanas nodaļu, kur vērsties, kā jūs varbūt uzaicināt uz skolu, ja nu gadījumā neesat tur viesojušies?
Nu, droši vien vieglākais ir, jo projām var skatīties, tā darbojas mājaslapa narcomānija.lv.
Ar C, narcomānija.
Jā, ar C burtu un bez J. Ar I un A galā. Tad tā kā angliskais nosaukums tas sanāk. Tur ir atrodami visi mūsu kontakti un arī dzen to, kādi pakalpojumi, kam ir pieejami, un tur ir atrodami arī informācija par tiem speciālistiem, pie kuriem var griezties pēc palīdzības. Arī tai skaitā, ja vecākiem nav pārliecības, ka viņu bērni lieto vai nelieto vai domā par to, bet ja viņiem ir sajūta, ka viņi gribētu ar bērniem par to runāt, bet sagatavoties arī tad viņi var griezties pie speciālistiem un saņemt šo palīdzību.
Es teikšu jums šorīt paldies par sarunu. Tā bija Inga Dreimane, Rīgas domes sabiedrības veselības veicināšanas nodaļas eksperte, pārstāvot Labklājības departamenta veselības pārvaldi. Tāds sarežģīts amats. Un tātad narcomanija.lv web adrese, kurā var atrast jūs kontaktus un arī iespējams aicināt uz konsultāciju. Paldies par sarunu. 7:27 jau drīz arī kārtējās ziņas.